Ddio. A'r Glwyddyw Dad, dyn ni'n diolch am gael canu'r geiriau yna rwan. Diolch bod ni'n cael gofyn i ti yn byw hau ni. Dad, dyna di'n gweddu ni, dyna dyn ni isio. Dad, ydy fod ti yn byw hau ni. Byw hau yn calonna ni gyda dy air di rwan. O Dad, cymorth ni wrth i ni ddod ata ti. Helpa ni, please. Dyn ni'n cyffesu'n pechodau o dy flaen dyn ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gofyn y byddi di yn gredig ac yn glen iawn nhw'n trwy dysbryd yn agor y gwirioneddau yma i ni. Er gogoniant i ti. Amen. Wel, diolch Eirin am arwain. Gai jyst deud, os fyddwch chi yn troi fyny yn hifi i gael party body shop, fyddwch chi ddim yn cael un. Dwi ddim yn credu mewn pethau fel. Na, mae'r rhydd i pawb, ond fydda i ddim yn rhoi party body shop i neb, ddim yn meddwl. Reit, da ni am droi at y darn yma Eseia o pennod 12 y bore yma. Da ni'n gobeithio mynd i edrych chi bach arno fo. Rwy'n mi sgrifennwyd y darn tua 2750 o flynyddoedd yn ôl. So mae hwnna yn rhyfeddol, really, pan dych chi'n meddwl amdano fo. Chi'n meddwl, os ydy'n chwerthin yn gweld pobl, dych chi'n modd, America, beth yn dod draw i Gynarfon, a maen nhw'n gweld y castell yn meddwl, waw, castell Gynarfon gafodd ei adeiladu yn 1280, beth bynnag oedd o. A bod o'n hen, wel mae'r geiriau yma, dyn ni yn edrych arno fo bore yma, maen nhw mor hen, bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Ac mae hwn rhywsut yn neud beth ni'n neud yn special, achos bod nhw yn eiriau sydd wedi sefyll dros gymaint amser. Hefyd, pan dyn ni'n edrych ar y Eseia, mae'r manylion cywir sydd yn y llythyr yma, a'r llyfr yma, mae yn rhyfeddol. Mae bron yn dangos i ni fod o Dduw yn dydi. Fyddwn ni'n darllen dros y misoedd nesaf, dros yn Nadolig, chymod pethau mae Eseia yn ddweud, a pethau dyn ni'n weld ddos yn wir rhyw 400-500 o flynyddoedd wedyn, sydd jyst yn rhyfeddol. A nid yn unig bod ni'n edrych arno fo fel rhyw lyfr, gwers lyfr mewn ffordd, fel rhyw beth hanesyddol, ond mae o wedi sgrifennu ni hefyd yn dydy, fel pobl Dduw. Er mae Eseia, sydd yn dweud y geiriau, bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, maen nhw yn arbennig i ni. Rwan, jyst i chi roi chi bach o cefndir lle mae pennod 12 yn ffitio i mewn, mae'n rhyw adran fach yma sy'n cychwyn ym mhennod 6 ac mae hi'n gorffen ym mhennod 12. Ym mhennod 6, dyn ni'n gweld Eseia, mae'n cael ei alw gan Dduw, a dyn ni'n gweld mae'r weledigaeth anhygol yma o Dduw yn sanctaidd i gyd. Ac mae Dduw yn chwilio am rywun i fynd i siarad gyda y genedl. A mae yn deud, pwy sy'n mynd i fynd? Pwy sy'n mynd i fynd i siarad? A mae Eseia'n deud, mi a i. A mae'n cael marworyn oddi ar yr aberth, yr allor, i gyffwrdd a'i wefusau fo. Wedyn, dyn ni'n gweld yn yr adran, rili, mae'n ffitio mewn gilydd yn dwt. Mae Eseia yn proffwydo, mae Eseia'n sôn, a dyn ni'n gweld barn Dduw yn dod ar y genedl. Mewn ffordd arbennig, mae y genedl, mae'r brenin efo penderfyniad i wneud, mae'n neud y penderfyniad anghywir, dyw ddim yn trystio Dduw, a mae'n efarn yn dod. A dyn ni'n gweld Dduw yn defnyddio'r cenhedloedd eraill i farnu Israel. Ond yn sydyn iawn o fewn yr adran, dyn ni'n dechrau gweld fod yna rhyw berson arbennig yn ymddangos. So, er bod y bobl yn cael eu ceithglido i ffwrdd a bod y bobl yn cael i'w heffeithio yn erchyll, dyn ni'n gwybod bod yna weddill ar ôl, ac fydyn ni weld y gweddill fel Israel yn dod nôl o'r geithglid, ond hefyd fydyn ni weld yr gweddill fel yr eglwys. A dyn ni'n gweld teyrnas newydd yn cychwyn yn y penodau yma. A teyrnas, ac yn ganolog i'r deyrnas yma, mae Iesu Grist. So ym henod 9, dyn ni'n dechrau gweld sôn am enni bachgen. Dyn ni'n darllen lot o'r adnodau yna yn ystod y Nadolig, bachgen yn cael ei eni. Ym mhenod 11 wedyn, dyn ni'n gweld sôn am y blaguryn yma. So er bod cenedl Israel yn cael ei thori, mae yna flagurin yn codi i fyny. A mae'r deyrnas rhyfeddol yma'n dod, teyrnas Dduw. A felly mae'r benod 12 yn dod ar ddiwedd hwnna, ar ddiwedd yr adran yna. Be sy'n gennym ni wedi bod y seia mewn ffordd, mae'n edrych ymlaen. So mae'n gweld y mes mae'r cenedl Jiwda yn hi. Mae'n gweld Iesu Grist, a pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist. Mae'n gweld bod y neges mae'n mynd i fynd allan, nid jyst yn Israel ac yn Jiwda, ond i'r holl genhedloedd. A wedyn mae'n gweld y bobl yma. Mae'n gweld y bobl yma sy'n cael ei hachub. Mae'n proffwydo. A beth mae'n neud? Beth mae'n neud ydy sgwennu pen o deuddeg fel rhyw fath o dyma beth mae'r bobl yma'n ddweud. Dyma beth mae'r bobl yma sy'n cael ei hachub yn ei ddweud. A dyn ni'n gweld yn sydyn felly pa mor berthnasol ydy o i ni. Achos os dyn ni'n Gristnogion, ni sydd yn dweud y geiriau yma mewn ffordd ym mhen o deuddeg. A beth sydd gennym ni ydy, y geiriau, fod can ydy hi, neu dwy gan i fod yn fwy fanwl. Mae yna ddwy gan, adnod 1 a 2, a wedyn adnod 4 a 5. Mae yna ddwy gan yma. A mae'n ddisgrifiad yn dweud o ymateb pobl i Dduw, i'w gariad ac i'w raso. A felly mae'r darma medru bod yn ddefnyddiol iawn i ni. Mae medru bod yn rhyw fath o checklist am hynny i ni fel Cristnogion i weld ydy ni'n ymateb fel yma. Ydy ni'n medru dweud y pethau yma. Mae hefyd yn medru'n dysgu ni, dydy. Mae medru'n arwain ni. Mae medru'n calonogi ni. Felly bore yma, dwi eisiau edrych ar dri peth sydd yn wir am Cristion a tri ymateb ddylai bod yn halon y Cristion. Tri peth ar y cychwyn a wedyn tri ymateb yn gyflym iawn ar y diwedd, penod 12. Felly, y peth cyntaf, da ni weld yma, mae dig Dduw wedi ei symud. Mae dig Dduw wedi ei symud, neu lle ddefnyddio dig, allan ni ddefnyddio barn, gair barn yna. Da ni weld o yn adnod 1. Yn y dydd hwnnw fe ddywedi, molaf di o arglwydd, er i ti ddigio wrthyf, trodd dy lid a rhoist gysur i mi. Mae Seia mynd yn syth i mewn i broblem mwyaf ni fel pobl. Y broblem fwyaf ydych chi a fi yn enwynebu. Dyn ni medru wynebu bob math o broblemau, ond dyma ydy y broblem fwyaf, sef bod Dduw yn ddig gyda phob un ohono ni. Mae Dduw yn flin gyda ni. Dwi'n dweud beth bynnag ydy'n problem ni, a mae yna broblemau erchill yn y byd heddiw. Does na ddim byd mwy serious na hyn. Dach chi'n gweld, da ni gyd wedi cael yn creu, gael perthynas gyda Dduw. Da ni gyd yn ymwybodol o hyn, yn dydan. Tu ôl y cyfan, mae'r Beibl yn dweud, mae pawb yn gwybod bod na Dduw. A da ni'n ymwybodol bod yna rhywun, mae pawb yn ymwybodol bod yna rhywbeth y tu allan yna. Ond da ni, mae Dduw i weld mor bell o bobl yn naturiol, i pobl methu siarad gyda Dduw. Dydy Dduw ddim yn reality bron i bobl er bod nhw'n ymwybodol ohono fo. Chi'n gwybod, mae Dduw yn berffaith ac yn dda ac yn gyfiawn yn dydy. Mae lot o reole yn y byd yma, reole ffiseg ac reole bob math o bethau. Ond am ni un o'r reole mwyaf sylfaenol ydy rheol cyfiawnder yn yn byd ni. Dyn ni'n gwybod bod cyfiawnder yn reality. Dyn ni'n gwybod, os dyn ni'n gweld rhywbeth, bod o'n anghywir neu yn iawn. Dyn ni'n gwybod, os di rhywbeth yn anghywir, bod o yn heiddi barn. A dyn ni'n gweld, dyn ni'n darllen yn y Beibl bod Dduw yn hollol gyfiawn, yn hollol bur. Y rheol sylfaenol yma. A mae Dduw yn mynd i farnu pob drwg yn y byd yma. Allan adnod i chi o Rhufeiniaid ac o benod 2 ac adnod 5. Wrth ddilyn ystyfnigrwydd dy galon, ddi a difar, yr wyt ti'n casglu i ti dy hunan, stor o ddigofaint y nydd digofaint, dydd datgyddio, barn, gyfiawn, Duw. No, mae Duw yn mynd i farnu pob drwg, a dyn ni'n edrych y cwmpas ni yn y byd, a mae drwg yn bob man, a dyn ni'n gwybod bod o'n anghywir, hwnna'n calonna ni, dyn ni'n gwybod fod pethau yn anghywir, a mae Duw yn flin gyda'r holl bethau anghywir yma. Ond yr holl bethau sydd yn digwydd yn y byd yma, y pethau drwg yma, yr deir grynfaidd a pethau fel rhyw ddydd mi fydd y cyfan yn cael ei wneud yn iawn. Mae Duw yn ddig efo beth sydd yn mynd ymlaen. Dyn ni'n medru meddwl hefyd am y rhyfeloedd sydd yn digwydd, a'r pethau erchill sydd yn digwydd yn y byd ar hyn o bryd. Mae Duw yn ddig. Darllen bore yma bod nhw wedi ffeindio corff y ferch na oedden nhw'n chwilio amdano fo lawr yn Lloegr. Mae Duw yn flin ac yn ddig am hwnna. A dyn ni'n medru gweld, dyn ni'n medru gweld, ie, mae hynna'n dda. Mae hynna yn dda. Ond dyn ni'n gwybod bod y drygioni ni jyst tu allan. Mae'r drygioni tu mewn i ni hefyd yn dydi. Mae'r drygioni yn ein calonau ni. Pwy yn yr ystafell yma? Bore yma sydd efo cydwybod lan. Go iawn. Sa ddim un ohono ni'n agos. Dyn ni'n gwybod bod ni wedi torri cyfraith Duw. A mae Duw yn ddig gyda ni. Chi'n gwybod, mae'r berthynas rhyngddo ni naturiol a Duw wedi ei thorri. Mae euogrwydd yn rhywbeth dyn ni'n weld ym mhob rhan o gymdeithas. Mae euogrwydd yn reality. Euogrwydd achos bod ni ddim mewn perthynas gyda Duw. A mae barn Duw yn real. Mae barn Duw yn real. A dyn ni yn ymwybodol o hynny go iawn yn dydyn. Mae pobl dyddi yma'n siarad dweud, o fedrai neud beth bynnag ydw isio. Ond actually, dyn ni'n gwybod bod Duw yn barnu. Ac mae effern yn reality. Mae effern yn le lle mae pobl yn cael ei barnu, mae pobl yn cael ei cosbi yn ofnadwy. Fedrwn ni'n cuddio ddi wrth farn Duw, chi'n gweld. Un i stori i chi, o'n i'n darllen hyn ddiweddar. Mi roedd ne siaradwr Cristnogol oedd o'n ar y tren yn y Lloegr rwle, ac oedd o di methu connection. A felly oedd o'n eistedd, ac oedd o nath o fynd i eistedd lawr yn y caffi, a oedd o'n eistedd drws nesau i ryw hen ddyn. A dyma oedd o'n dechrau siarad efo'r hen ddyn. Gan amlwg oedd yr hen ddyn ma yn reit anhapus. Beth oedd y hen ddyn? Oedd hen fighter pilot oedd o'n y rhyfel byd cynta. Ac oedd o'n stryglo yn ofnadwy oedd o'n deud. Oedd o'n deud, yn y rhyfel mi esi ac mi ro'n i yn hedfan dros rhannau o'r Almaen, ac mi nes i ollwng bomiau. A dwi'n gwybod, oedden ni'n RAF yn deud, oedden ni'n pobl yn cael ei lladd, ond dwi'n gwybod bod fi wedi lladd pobl ddiniwed. Ac oedden ni'n deud, oedd hwnna'n boeni fo yn erchill. Oedd o'n rili yn poeni. Oedd o'n teimlo'n eiog am hyn. Ac oedd o'n deud, dwi wedi trio bob dim, dwi'n mynd i gartrefu plant am ddifad i roi dadas iddyn nhw. Dio'n mynd i deimlo'n well. Oedd o'n deud, dwi hyd yn oed wedi bod i eglwysi. Ac i gyd dwi'n cael fanna, di ryw neges wirion am gariad Duw. Beth oedd hi bod yn neud? Oedd hi bod yn mynd i eglwys, ac oedd hi wedi bod yn deud, ia, mae Duw yn caru, mae Duw yn caru, sydd yn wir. Ond di hynna mae'n delio gyda, doedd o'n delio gyda ei eogrwydd o. Achos oedd o'n heiddi barn, ac oedd o'n gwybod hynny. A dych chi'n gweld, mae pob un ohono ni, den ni'n heiddi barn Duw. Fedrwn ni ddim cuddio oddi wrth farn Duw. Mae rhaid ni gael rhywbeth sydd yn delio efo hwn er mwyn i ni gael yn rhyddhau. A'r peth anhygol ydy fod y Cristian wedi profi bod barn Duw wedi ei symud. Dyna dyn ni'n gweld yn yr adnod yma. Molaf di o arglwydd, er i ti ddigio wrthyf, trodd dy lyd a rhoist gysur i mi. Mae barn Duw wedi symud oddi wrth y Cristion. Mae pawb yn y byd yma, dydan, dyn ni wedi profi cysur. Dyn ni wedi profi pa mae rhywun yn maddau i ni. Mae'n ddiddorol yn dydy. Dych chi'n meddwl, dych chi weithiau wedi cyrraedd y pwynt lle, dych chi'n siŵr os di rhywun wedi maddau i chi neu beidio. Efallai, yn gweld o adre, lle bod un o'r plant yn gwneud rhywbeth a maen nhw wedi cael eu cosbi. A wedyn, am rychydig bach, mae'r berthynas na ddim cweit efallai'n iawn, maen nhw'n chdi bach yn ofnus i ddod yn ôl, achos dyn nhw'n gwybod os dyn nhw wedi cael eu maddau yn iawn. Neu falle gŵr a gwraig, rhywbeth yn digwydd, a mae y dal yn yr awyr, a dych chi'n mynd siŵr ydy maddeuant wedi digwydd. A beth sydd yn aml yn helpu ydy cwtch. Chi'n sylwi yna cwtch, hynny di, chi'n rhoi cwtch, mae'n rhoi cwtch i'r plentyn, mae'n gwybod dwi wedi nerbyn rwan. Wedi cael yn maddau, mae'r llid wedi symud i un ochr. Wel, dyna dyn ni wedi profi gan Dduw. Mae llid Dduw, mae barn Dduw wedi ei symud. Mae Dduw yn cofleidio pob un o'r Cristnogion. Dach chi'n gweld, doedd Dduw ddim yn medru jyst troi i lid i ffwrdd yn agoedd, chwaith mewn, neu di jyst oherwydd bod o eisio. O Dduw yn gyfiawn, mae cyfiawnder yn bwysig. Felly, dyn ni'n gwybod ydyn, trwy Iesu Grist, trwy Iesu, trwy fab Dduw ddod, byw y bywyd perffaith yna, marw ar y groes, derbyn y farn oedden ni yn ei heiddi. Arllen chydig o adnodau o Rhufeiniaid ac o bennod 5 ac adnod 8. Ond prawf Dduw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Gwod, mae Dduw wedi'n caru ni yn y fath ffodd. Mae Iesu wedi derbyn y farn yna ar y groes. A dyna be mae Seian weld yn fama. Dyma be mae Seian, mae'n gweld ymlaen a mae'n deud, mae'n e bobl rhyw ddydd. A beth maen nhw'n deud yn y dydd hwnnw fe ddwedi, molaf di o arglwydd, er i ti ddigio wrthyf, trodd dy lid a rhoist gysur i mi. Mae hyn yn anferth yn dydi, mae hyn yn beth ffantastig. Ann Griffiths, mae'r Dduw anfeidrol mewn trigaredd. Er mae Dduw y cariad Dduw, wrth ei gofio i mi'n ddychryn, i mi'n ddolur, i mi'n fryw. So mae Ann Griffiths yn sy'n gweld, ond mae Dduw, dwi'n gweld bod Dduw yn flin. Ond ymhabell y cyfarfod, mae fe yn o'n llawn o hedd, yn Dduw cymodlon wedi eistedd, heb ddim ond heddwch yn ei wedd. Mae Iesu, mae Dduw, y tad, yn gwenu arnyn ni y bore yma os da ni'n Cristnogion. Da ni'n sylwi fo am y tro cyntaf yna pan mae rhywun yn dod yn Cristion. Da chi'n gwybod pan mae rhywun yn ymwybodol am y tro cyntaf bod nhw wedi dod, bod nhw mewn sefyllfa erchill, bod nhw mewn perygl, bod iffer yn reality, a wedyn maen nhw'n gweld Iesu Grist a maen nhw'n dod i gredu'n Iesu Grist. A mae dig Dduw wedi cael ei symud a'r rhyddhad mae person yn teimlo wrth ddod yn Gristion a maen nhw'n gwybod, oce, mae bywyd rwan yn iawn, mae'r nefoedd ymlaen ni, ond o ddydd i ddydd hefyd, da ni angen profi hyn. Os da chi'n teimlo euogrwydd o ddydd i ddydd, pan da chi'n gwneud pethau anghywir, pan da chi'n meddwl pethau anghywir neu yn anghofio gwneud pethau, i'r Cristion mae Iesu wedi agor y ffordd. Mae Iesu wedi agor y ffordd i ni at Dduw. Mae wedi symud, mae Dduw wedi symud y llid o ddi wrtho ni. A felly y cwestiwn ydy, ydych chi wedi profi hyn? Y cwestiwn mae rhaid i bob un ohono ni ofyn, ydy ni wedi profi hyn? Be sy'n ddiddorol ydy, yn yr ddwy gân yma sydd yn penod 12, mae'r un cynta'n gân sy'n cael ei dweud gan un berson. Mae'r ail un gan griw o bobl. Na dydd hwnnw fe ddywedi. So mae un person. Fedrwch chi ddweud hynna? Molaf di o arglwydd er i ti ddigio wrthyf. Trodd y lid a rhoist gysur i mi. I gyd sydd angen neud er mwyn derbyn yr maddeuant yma di credu yn Iesu Grist. Os da chi ddim yn teimlo fo, os da chi ddim yn ymwybodol ohono fo, mae eisiau chi neud rhywbeth amdano fo, mae eisiau chi siarad gyda yr arglwydd Iesu Grist. Os ydych chi yn, os ydych chi wedi profi hyn, yna mae eisiau ni fyw allan yn bywyd yn does. Mae eisiau ni fyw y gwirionedd yma allan. Felly dyna y peth cyntaf. Dyna y peth cyntaf. Mae dig Dduw wedi ei symud. Ond yr ail beth, yn sydyn iawn, mae Dduw yn rhoi cysur i'r Cristion. Mae Duw yn rhoi cysur i'r Cristion. Dyn ni'n gweld o yn adnod 1 a 2. Er i ti ddigio wrth i'r trod o lyd a rhoi gysur i mi. Wel y Duw yw fy iechawdwriaeth rwy'n hyderus ac nid ofnaf. Cynnes yr arglwydd Duw yw fy nerth a'n can ac ef yw fy iechawdwr. Dach chi'n gwybod, mae beth sydd wedi digwydd i'r Cristion ac i'r person yma yn y fenod yma, mae'n cael effaith arno fo. Mae'n cael effaith arno fo. Mae'n cael cysur rhyfeddol. Mae'n cael cysur rhyfeddol. Mae'n rhywbeth hollol ymarferol, hollol practical sydd yn gweithio i hun allan yn ei fywyd o. Chwm i roi darlun i chi. Dach chi wedi clywed am sad. Sad, wneud doctoriaid yma allai helpu fi, ond seasonal affective disorder. Yeah. Rwan, beth ydy hwnna, ond beth dwi'n ddeall ydy, pan mewn rhai gwledydd fel yn gwlad ni, okay, mae'r hael yn gret, mae'r hael yn neud bob math o bethau i ni, mae'r hael yn dda i ni. Ond yn aml, pan dyn ni'n mynd i sefyllfa tywyll, ac yn arbennig, falle, misoedd hir y gaeaf, lle dyn ni'n cael lot o hael, mae'r fitaminau yn corff ni'n ddisgyg yn y blaen, a mae'n cael effaith, a mae'n medru wneud i bobl fynd yn sal, i fynd yn isel, ac yn y blaen. Ydych chi'n mygwch fod na rywun yn dioddef o hynny rwan. Ydych chi'n mygwch bod ni'n dweud wrth y person yna, lwch, dwi'n mynd i symud ti, dwi'n mynd i symud ti o Corus, sydd yn dywyll trwy'r amser ar hyn o bryd yn y gaeaf, a dwi'n mynd i symud ti i Cyprus. Ja? So gei di ddigon a hael bob math o bethau. Rwan fydde'r person, syth fydde fod i cael ei symud yna, mi fydde fo siŵr o fod yn cael cysur o wybod hynny yn bydde. Bydde fo'n gwybod, oce, okay, dwi mewn lle, lle mae'n hael rwan, mae hwn yn gret, mae'n mynd i neud fi deimlo yn well. A dych chi'n gwybod, mae'r Cristion yn cael cysur o wybod fod Duw wedi achub o. Yn yr un fath, dyn ni'n cael yn symud yn syth, dyn ni'n cael maddeiant, dyn ni'n gwybod y peth. Ac felly, mae hwnna'n gysur rhyfeddol. A mae'r rhaid ni atgoffa'n hynna'n drosodd a drosodd. Ie, dyn ni yn, mae Duw wedi'n achub ni. Mae Duw yn gofalu amdana ni. Ond mae'n rhywbeth dyfnach yna hefyd. Achos dych chi'n gweld wrth i'r dyn a gael ei symud i Cyprus, yn sydyn iawn mae gorff o'n dechrau newid yn dydy. Mae actually, mae'r hael yn dechrau cael effaith arno fo. Dio ddim yn just yn rhywbeth mae o yn gwybod, mae o yn newid go iawn yn ei gorff o. A dych chi'n gwybod pa mae'r Cristion yn dod i berthynas gyda Duw, dyn ni ddim just yn cael cysur oherwydd bod ni'n gwybod y pethau yma, dyn ni'n cael cysur oherwydd fod y pethau yma wedi digwydd go iawn i ni. Mae Duw yn gweithio yno ni i roi cysur. Dyn ni'n gweld hyn yn yr ysbryd, yn yr ffaith bod ysbryd glân yn cael ei roi. Yr ysbryd glân yn cael ei roi, mae'n cael ei alw, dydy, y cysurwr mewn rhai llefydd. Mae'r ysbryd glân yn reality yn mywyd pob un Cristion. Yn fama mae Mesia yn edrych ymlaen a mae'n gweld, mae'r bobl yma, mae nhw mor ffantastig, mae nhw moli Duw, achos mae Duw yn nhw, mae Duw yn eu cysurro nhw o ddydd i ddydd. Mae'r ysbryd yn nhw yn eu harwain nhw. Mae Iesu, y mab, yn eiriol trostyn nhw, yn eu cysurro nhw yn real go iawn. Pan dyn ni'n cael ein dwysbigo, a pan dyn ni yn profi ei ogrwydd, dyn ni'n dod at y groes, dyn ni ddim jyst yn atgoffa'n hynny'n am beth sydd wedi digwydd ar y groes, achos beth sy'n ydy person go iawn, person dyn ni'n siarad efo. A mae'r person yna yn yn cysurro ni, mae arglwydd Iesu Grist yn cysurro ni go iawn. A tad Duw y tad hefyd. Un o'r pethau ffantastig dydy bod ni'n cael yn galw fo yn Abba Dad, Daddy. Yeah? Mae'n dad go iawn i ni, mae'n cysurro ni. Dyna ni gyd yn gwybod ydyn pan mae plentyn wedi brifo beth mae eisio. Mae eisio rhedeg at i dad neu fam i gael ei cysurro. A mae Duw yn cysurro ni. Mae geiriau Iesu Grist yn fama yn Ioan ac ymhenod 14, meddwl, ac adnod 27. Mae Iesu'n siarad efo'r disgyblion, a mae'n dweud yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd yr wyf yn rhoi i chwyf yn hangenefedd fi i fi fy hun. Nid fel y mae'r byd yn rhoi yr wyf fi'n rhoi i chwi. Peidiwch y gadael i ddim gynhyrddu'ch calon a pheidiwch a gofni. Ond mae Iesu yn rhoi cysur i ni. Dyn ni'n profi y cysur yna. Dyn ni'n profi y cysur yna. Peth mawr ar hyn o bryd ydy mindfulness. Gwbod yna nifer yn yr eglwys yma wedi darllen llyfrau amdano fo ac yn y blaen ac yn dilyn mindfulness. A mae'n lot o bethau gret am mindfulness. Un o'r pethau amdano fo ydy bod rhywun yn cymryd amser i stopio ac i sylwi beth sydd yn digwydd yn y foment yna a sylweddoli beth ydy yw cyflwr nhw. A felly allwch chi weld mewn byd sydd yn llawn prysurdeb ac yn y blaen, pa mor dda, pa mor effeithiol ydy hwnna, pa mae pobl yn stopio, ac maen nhw jyst yn gorfod stopio a meddwl am y pethau da sydd ganddyn nhw, teulu a'u hamgylchiadau nhw ac yn y blaen. Wel, fel Cristnogion, mae eisiau ni bod yn gweithredu mindfulness yn does. Mae eisiau ni stopio yn aml a meddwl a jyst sylwi gymaint o gysur sydd ganddyn ni a stopio i brofi y cysur yma gan Dduw. Felly dyna'r ail beth dyn ni'n weld. Mae Dduw yn rhoi cysur i'r Cristion, ond yn drydydd. Mae Dduw yn darparu. Mae Dduw yn darparu. Dyn ni weld o yn adnod 3 yn arbennig. Mewn llawenydd fedrynwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Rwy'n mae penod 11 a 12 o Seia. Mae fel se Seia'n edrych yn ôl ar hanes Exodus yr Israeliaid. A mae hyd yn defnyddio rhannau o Exodus yn y penod 1 ar 10. So dyn ni fod i feddwl am hanes y genedl yn dod allan o'r aifft. A dylwch chi ddychmygu nhw yn medrwch yn dod allan o'r aifft. A dyn ni'n gwybod nath Dyw agor y môr coch, nath ofalu amdanyn nhw, nath o roi manau iddyn nhw. A dych chi'n cael y teimlad yma, dyn ni'n gwybod am hanesion lle oedd gennyn nhw ddim dŵr ac oedd Dyw yn dod a dŵr iddyn nhw. A gallwch chi ddychmygu y bobl yn cerdded trwy'r anialwch a maen nhw'n ffeindio ffynon o ddŵr. O dyma ydy'r darlun sydd gennym ni yn fama. Unwaith mae rhywun yn dod yn Cristion, maen nhw'n dod o dan ofal Dyw. A felly mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Mae'r ffynhonnau yna yn bob man, mae Dyw yn bendithio ni mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Mae hyn yn codi llawenydd rhyfeddol. Mae Seian i weld o, mae'n gweld, lwch, rhyw ddydd mae'n bobl, mae Dyw wedi hachub nhw, a mi fydd y bobl mae'n byw i bywyd nhw, ac ym mhob man, mi fydd y ffynhonnau rhyfeddol yma, y ffynhonnau gwych yma, mae Dyw wedi rhoi iddyn nhw. A mi fyddwn nhw mor llawen. Meddyliwch am ddarlun. Gwybod, dwi ddim yn wych iawn am wybod am storys hen. Ond dwi'n cael y teimlad o edrych ar Debs yn gwylio pethau fel Pride and Prejudice ac yn y blaen. Yn aml, mae stori am ryw ferch neu ryw fachgen sydd yn dlawd iawn iawn. Os gennyn nhw ddim byd. Ac wedyn maen nhw'n disgyn mewn cariad efo y person yma sydd efo llwyth o arian a mae bob dim yn gret a mae'r stori wastad beth sydd yn mynd ymlaen ac yn y blaen a ydy o'n hoffi fi, ydy o ddim ac yn y blaen. Ond yn y diwedd, mae'r person yn priodi. A da chi'n ymwybodol mewn ffordd, mae'ch calon chi jyst yn teimlo yn gret, achos da chi'n gwybod mae'r person yma oedd mewn gymaint o dlodi rŵan, mae wedi dod mewn i berthynas a mae bob dim yn iawn. Am weddill bywyd y person yma rŵan, mae'n ddigon o arian, mae'n ddigon o ofal, mae bob dim yn mynd i fod yn gret. Wel, dyna sydd yn wir am y Cristion, dyna sydd yn wir amdano chi a fi. Dyna ni wedi cael yn dod mewn i berthynas, dyna ni wedi prodi yr arglwydd Iesu Grist, ac felly, er bod pethau yn y byd yma'n anodd, mae ffynhonnau iachawdwriaeth yn ymhob man. Dyna ni wedi sôn yn barod am yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yno ni. Mae'r ysbryd glân yno ni yn gweithio yno ni. Mae pob peth yn cydweithio er daioni i ni. O, ffantastig ydy hynny. Bod ni'n gwybod beth bynnag neu ddigwydd heddiw, os dwi'n codi yn y bore, dwi'n teimlo'n erchill, dwi'n gwybod mae pob dim neu ddigwydd yn gweithio er daioni i fi. ac ar hyd yn bywyd ni. Weithiau, da ni poeni gymaint, da ni methu edrych allan awr ymhell, na dan, da ni jyst yn meddwl o beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr awr nesaf. Ond fedrwn ni hyd yn oed edrych ymlaen trwy'r bywyd i gyd a gwybod mae bob peth yn cydweithio er daioni i ni. Mae Duw wedi rhoi y gair i ni. Mae Duw wedi rhoi y Beibl i ni. Dyma ni ffynhonell rhyfeddol lle mae Duw yn bendithio ni. Da ni'n medru troi ato fo a mae Duw yn siarad gyda ni. Yr rhoddion mae Duw yn ei roed. A da ni yn y wlad yma, da ni jyst wedi cael gymaint o rhoddion yn dydan. Da ni'n cymharu'n hunain efo gwledydd eraill yn y byd sy'n mor dlawd. Pobl sydd yn stryglo i fywyd ac yn y blaen. A da ni wedi derbyn hyn i gyd. Ie, mae gras Duw yn gyffredinol, ond da ni fel pobl Duw wedi cael hyn. Y pleser mae Duw yn ei roed i ni, mae pob pleser da ni'n cael yna rhodd gan Duw. Yr heddwch mewnol yna, y cysur yna, da ni wedi bod yn siarad amdano fo, mae'n rhodd gan Duw. Yr holl gyd ddigwyddiadau yna, da ni'n cael yn bywyd ni. Bore dy Sul diwetha, da ni'n gweddio o bydde'r ysgolion yn ymateb. Nos Sul, mae yna neges messenger yn dod gan athrawes, dwi ddim wedi clywed gen ers 4-5 mlynedd yn deud, o, dwi wedi colli'r llythyr, dwi eisiau dod i'r anrheg nadolig. Mae Duw yn dda. Mae Duw yn dda. Ac i bobl o hefyd, i bobl o, mae pob un ohono ni, da ni yn ffynhonell mewn ffordd o i Duw weithio. A ni'n deud, mae yna shift yn digwydd yn fama, yn adnod 3, lle yn sydyn mae Eseia fel sy'n deud, okay, mae'r person yma'n dweud, mae'r Cristion yn dweud, ond wedyn mae'n dweud, mae'r Cristnogion. Dyn ni'n dod mewn i gymdeithas, dyn ni'n dod i'r capel ar ddydd Sul. Mae pob un ohono ni'n fendith i'n gilydd. Pa mor hyfryd, pa mor rhyfeddol ydy hyn. Does dim rhyfedd fod y Seian dweud, mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Dych chi wedi profi hyn? Dych chi'n profi hyn? Dych chi'n gweld y peth efo ffynhonnau ydy, mae rhaid chi fynd atyn nhw, does? Mae'r fath efo'r tap yn y tŷ. Sy'n pwynt i chi fod yn eistedd ar y soffa yn dweud dwi eisiau diod. Mae rhaid chi fynd at y tap. Mae rhaid chi agor y tap. Mae rhaid chi fynd at y ffynon. Ydyn ni'n mynd at y gair. Ydyn ni'n mynd at weddi. Ydyn ni'n mynd at pobl Dduw. Ydyn ni'n dod i'r capel yn meddwl, reit, gret, dyma gyfle i mi dderbyn a rhoid. Ydyn ni'n edrych ar y cyd-digwyddiadau yma ac yn stopio ac yn deud, hold on, nid cyd-gwyddiad ydy hwnna. Duw sydd yn bendithio. Dych chi'n gwybod, mae yna rybydd yn y penod yma. Mae Eseia'n proffwydo a mae yn dweud, dyma beth mae pobl ar arglwydd yn ei wneud. Dyma beth mae pobl ar arglwydd yn ei brofi. Dyma beth mae pobl ar arglwydd yn ei ddweud. Chi'n gweld, os da ni ddim yn gwneud hyn, os da ni ddim yn profi hyn, beth mae'n dweud amdano ni? Mae'n dweud bod ni ddim yn un o bobl yr arglwydd. Dyna beth mae pobl yr arglwydd yn ei ddweud. Dyna beth mae pobl yr arglwydd yn ei wneud. Mae llawenydd yn gorlifo ohonyn nhw. Ac felly mae rhaid i ni weithio ar hyn. Mae rhaid i ni, fydyn ni'n jyst eistedd yn ôl, mae rhaid i ni fynd at y ffynhonnau yma. A mae rhaid i ni dderbyn ohonyn nhw. Ond y gwir ydy, de, bod y Cristion yn ymateb. Mae'r Cristion yn ymateb. A dwi'n trystio fod pob un ohonyn ni y bore yma, er bod ni allai ddim yn neud gymaint ag y metrw ni, a gymaint ag y dylen ni, bod ni yn cael cysur, bod ni yn cael help. Ac felly mae yna dri ymateb yma, a dwi jyst yn mynd i rhestru nhw'n sydyn iawn iawn i chi, a gawch chi allan mynd a meddwl amdanyn nhw chydig bach yn fwy. Dyna adnod 4, dyn ni'n gweld mae Cristnogion yn diolch. Yn y dydd hwnnw fe ddywedi, diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. So mae'r Cristnogion yn diolch. Dyn ni wedi cael gymaint o bethau. Mae Duw wedi symud i ddig o ddiwrthyn ni. Mae e wedi'n cysuro ni. Mae wedi rhoi y ffynhonnau rhyfeddol yma i ni. A felly, mae diolch yn rhywbeth dylai pob un ohono ni fod yn ei wneud. Yr ail beth, efengylu. Neu rhannu. Rhannu. Rhannu yn eges. Chi'n gweld o'n adnod 4 a 5. Hysbyswch ei weithredoedd ymhlith y cenhedloedd. Cyhoeddwch fod ei enw'n o'r uchaf. Canwch salmau'r arglwydd canis yn illodd fuddigoliaeth. Hysbyser hyn yn yr holl dir. Mae'n rhyfeddol dydy. Hyd yn oed yn yr Hen Testament, mae Duw fel sef o'n deud, hei, dych chi eisiau mynd ar neges yma allan. Er bod Duw yn gweithio mewn un cenedl yn fanna wir yn yr Hen Testament, mae'r neges yma yw fynd allan. A mae'n rhaid i ni fod yn rhannu y neges yma. Mi ddylai fod yn rhan naturiol. Dyna ni wedi profi gymaint, dyna ni wedi derbyn cymaint. Nid clwb ydy'r capel. Dyna ni ddim yn hapus nadan bod gennym ni adeilad llawn. Dyna ni eisiau mwy, dyna ni eisiau mwy o bobl brofi hyn. Dyna ni eisiau mwy o bobl i roi clod i yr arglwydd Iesu Grist. Dyma ydy ysbryd Duw, ynde. Dyma pam dyna ni ar y ddeiar, dwi'n meddwl. Nath Duw yn hachub ni. Nid just, neu gallaf fod wedi'n codi ni gallan o yma, yn syth. Achub, dowch i'r nefoedd. Na, da ni yma i ddysgu amdano fo ac i estyn allan. So rhannu'r neges. A wedyn yn olaf, moli, moliant. Adnod 6. Bloeddia, llefan llawen, ti sy'n preswylio'n seion. Canis y mae Sanct Israel yn fawr yn eich plith, moliant. Mi ddylai moliant fod yn rhan o'n bywyd ni. Felly, dych chi'n cael yn y bennod yma rhyw ddarlun cyflawn, prydferth iawn o'r Cristion yn dydach. Mae mewn perthynas iawn gyda Duw. Mae dig Duw wedi symud. Mae Duw yn cysuro fo. Mae Duw yn gofalu ac yn darparu am y Cristion. Wedyn mae'r Cristion yn diolch i Duw. Mae yn estyn allan a mae yn moli. Si ddeud ar y cychwyn, bydde hwn yn helpu ni, yn checklist i ni, yn dysgu ni, yn enharwain ni, ac hefyd yn calonogi ni. A dyna lle dwi eisiau gorffen y bore yma. Dych chi'n cael eich calonogi o hyn. Dych chi'n cael eich calonogi i fynd ymlaen, i fyw er mwyn Iesu Grist. Achos mae wedi bod mor dda, mae wedi bod mor rhyfeddol i ni. Gadewch i ni orffen trwy ganu, y canu, emyn o folia.